Persatuan Penoreh Getah dan Pertanian di seluruh negara disaran tubuh koperasi. Ia bertujuan meningkatkan produktiviti bagi mengembangkan perniagaan dan kekal kompetitif. Malah koperasi juga berupaya membantu komuniti itu menjalankan aktiviti perniagaan seperti perbankan dan kredit, pertanian, perumahan, perindustrian, pengguna, pembinaan, pengangkutan dan perkhidmatan. Menurut Ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah, jumlah penubuhan koperasi melibatkan golongan berkenaan masih rendah.
Bila tubuhnya koperasi, mereka boleh ada satu platform dan boleh menjalankan pelbagai aktiviti dan boleh membantu ahli-ahli segi dividen. Baru ni apabila pandemik COVID-19, dividen menjunam. Tapi Alhamdulillah apabila Yang Amat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keluarga Malaysia hari ini telah buka kepada semua sektor. Tak ada lockdown lagi. Semua orang boleh menjalankan sektor ekonomi. Jadi koperasi juga menawarkan pinjaman, pembiayaan, geran.
Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah